É tempo agora para falar dun problema que preocupa e moito as familias dos alumnos do Colexio de Ensino Infantil e Primaria de Quintela. Os pais dos alumnos se levan demandando dende hai xa anos o arranxo do tellado de fibrocemento que conta este centro, pero polo de agora sen resposta. Hai xa 5 anos, en 2011, un temporal causaba importantes danos co desprendemento de parte da cuberta deste Colexio de Quintela. Suspenderon as clases temporalmente e logo repararonse eses danos de xeito provisional para poder volver ás actividades no centro, co compromiso de renovar logo posteriormente todo o tellado e retirar a uralita para sustituíla por unha nova cuberta máis saudable. 5 anos despois, o colexio segue na mesma situación. No último pleno do pasado mes, todos os grupos apoiaron por unanimidade unha proposta dos socialistas para instar a Xunta a que destine unha partida orzamentaria para acometer esta obra. Mentres, os pais, os alumnos e o profesorado seguen á espera, algo que se le va demandando dende hai moitos anos, como comentaba Anxo, un dos membros da AMPA, pero que nin dende a Xunta, nin dende a Xunta de Galicia, nin dende o Concello dan unha resposta.
Esa solicitud se leva feita desde fai tempo, como se foi a pleno, pero parece que non está nin por a labor nin a Xunta, nin o Concello, de cambiar este tellado. Así seguimos con él, habiendo amianto aí arriba, pero bueno, dicen que mentras non... A solución que dicen que é o que... Mentras non haya rotura, que non hai peligro de cáncer, vamos. Ese é o que dicen. Que sí, que cando foi o temporal, que sí, que se dixo que se iba a cambiar, pero do dito efecto vai un estreito, non se cambiou, e aí sigue.
Elena, que era membro da AMPA hai uns anos, insiste en que esa problemática é unha reivindicación dos pais dos alumnos dende hai moitos anos, pero que polo de agora non obtivo tampouco resposta. Insiste en que hai moita preocupación entre as familias pola presenza de amianto, xa que a rotura que se produciu no ano 2011 pode volver a producirse.
Nos estivemos na AMPA, tamén se reclamou os anos que estivemos. Dende o Concello, sobre todo dende a Xunta, se dixo que non era necesario outro cambio, nen maior reparación, que o que habían amañado xa estaba perfecto. Preocupa, sí, preocupa porque non está ben, o que pasou unha vez pode pasar dúas, sobre todo polo tema do amianto, que sí, aí sí que urxe que o cambien, pero bueno, algo que si se loitou, a sensación é que non está nas nosas mans, está nas mans de quen que irá facelo. Reclamouse, me imagino que agora dende a AMPA, dende a directiva do colexio, tamén estará o tema aínda pendente, pero, bueno, no, ojo, ojalá se consiga, non sei.
Sinalan tamén algúns veciños o común dos avós de alumnos deste centro que o problema é probablemente os recortes nas partidas orzamentarias. Sinala que a excusa que dan sempre é que non hai cartos.
Sí, hai un ano ou xa que vai cambiar o tellado novo. Non teñen nunca cartos. É raro que teñan cartos. Sempre van atrasados. Que este xera hai un ano ou máis que dicían que iban a poñelo novo tellado este, pero ainda non se fixo nada.
Nuria, nai dunha alumna de cuarto de primaria, sinala que, sen dúbida, esa é a principal preocupación no centro, que cambie en canto antes ese tellado que contén amianto, que está demostrado é prejudicial para a saúde, pero sinala tamén outras necesidades, como un patio cuberto.
Este tejado tiene que cambiarlo. O sea, el amianto no puede estar en ningún sitio, menos en un centro, en un centro escolar. En ninguna edificación ya, pero en un centro escolar menos. Una eso. Otra, que no tenemos patio cubierto. El año pasado mi hija, en la fiesta, famosa fiesta del Choco, se encontró a Feijóo y se lo soltó. Le dijo, estoy en el cole de Quintela y cuando llueve no puedo salir a jugar al patio ni hacer ningún deporte. Estamos en la biblioteca jugando en el aula, porque no tenemos patio cubierto. Y Feijóo le dijo que había que notificárselo al alcalde y que el alcalde se lo notificaría a Feijóo. Fue lo que le dijo. Y este año me decía, mamá, vamos al Choco, que como había Feijóo, le digo, hace un año que te lo dije, seguimos sin patio.
Pois unha das reivindicacións deste centro, pero hai moitas, sen dúbida, tamén como insiste Ana, o tema da uralita, ese tellado que contén amianto é unha das máximas preocupacións, pero hai tamén outras, como a necesidade dese patio cuberto, de cubrir tamén a entrada ou modificar as escaleiras perigosas tamén para os máis pequenos, sobre todo cando chove.
Estaría ben, iso e máis cubrir as escaleiras. Porque os nenos no inverno chovendo suben esas escaleiras e poñense como pitos. Iso sí, eso estaría moi ben. Entre cambiar as seguralitas, a verdade que está moi ben, porque as seguralitas non é bo, pero tamén eso, cubrir as escaleiras, tamén estaría moi ben.
Pois son moitas necesidades deste centro de Quintela, no que estudan 150 alumnos. Anxo, un dos membros da AMPA, sinala que tamén precisamente a accesibilidade é outra das súas grandes demandas, tanto no interior do centro como nos seus accesos.
Está pedindo accesibilidade ao colegio. Como ve, como se ve aquí, non, como un neno con unha silla de rodas non é accesible nin desde fora nin desde dentro. O sea, que non, xa non se pide solo poder subir as plantas, senón tamén se está pedindo as rampas para poder subir e accesibilidade tamén desde ben se mira, desde aquí vamos que os nenos cando choven teñen que subir a veces as escaleiras co perigo de que nunha mal levan a carteira, noutra mal levan o paraguas, pois co peligro de baixar por aí abaixo, de que poidan caer, porque non teñen máis mans para agarrarse. Entón, é o que se está pedindo, accesibilidade. Pocos rapaces non vellan dedo do autobús para as tocoles sin poder mollarse, e accesibilidade tamén, se alguén ven con unha silla de rodas ou con unha silla, para poder entrar ao colexio.
Pois é certo que este centro de Quintela ten graves problemas de accesibilidade, non só para os peóns, senón tamén para o transporte, tanto dos vehículos particulares como do autobús escolar, que mesmo debe conducir marcha atrás un longo treito para poder chegar ata o centro educativo. Isto supón un gran risco tamén para os alumnos e para as familias que acoden cos seus vehículos particulares. Uns problemas dos que nos falaba tamén Nuria.
Pero las escaleras son súper empinadas, si hay un niño con una discapacidad no pueden subir, ¿sabes? La subida es súper estrecha, te encuentras autobuses y coches, no puedes dejar paso. Vamos, yo creo que más que nada eso.
Apuntaba tamén Ana estas dificultades, sobre todo nos horarios de entrada e de saída, coa coincidencia dos vehículos particulares cos autobuses ou contar cun exceso moi estreito e problemático, sobre todo para os autobuses grandes.
Veñen moi rápido, a ver, non veñen moi despacio, a verdad, pero sí, tamén a verdad que para subir esa costa e para vir todo que a carretera toda, moi mala. E iso que, bueno, o meu fillo ven no Melitur. Hai veces que ven un Melitur grande, outras veces veñen no pequeno. Si veñen no pequeno, e nada por aquí, por alá, non é tan mal acceso. Pero nun autobús grande é bastante malo. E sí, ven marcha atrás hasta aquí arriba. Teño visto cando veño. Cando veñen a hora da entrada. Veñen, non hasta aquí, claro, ven hasta la baixo. Hasta en pece da costa, ven marcha atrás. Mete salir nunha entrada dunha casa, marcha atrás, e despois sube marcha atrás. Peligro ten.
Pois problemas na cuberta que conta con amianto, problemas tamén na accesibilidade ao centro, tanto a pé como cos coches e autobuses que circulan, e un terceiro problema que denuncian os alumnos e as familias, igual que o centro, a rede de suministro de agua deste colexio de Quintela, que xa no mes de marzo deste ano estivo unha vez máis cortado o suministro pola contaminación do depósito coa bacteria E. coli, unha bacteria que pode ocasionar problemas digestivos e de saúde, especialmente perigoso cando se fala de nenos e de nenas. Un problema que denuncian tamén dende AMPA por esa tubería que é xa moi antiga e pola que se filtran estas bacterias.
Que sí, que parece ser que a tubería está antigua, que colle bacterias, e iso parece ser que así que é o que eu tiño oído eu. Iso é o que sei. Hasta aí é o que sei.
Pois un problema, ademais, que, segundo apuntan dende o centro, non foi puntual este ano, senón que se reitera dende hai moitos anos. É algo que, de xeito periódico, se reproduce no centro.
De que el agua aquí non viene de la traída. El agua viene por, non sei, como unha especie de embalse ou algo que tienen aí los de Quintela e que está mal. Claro, tamén é unha cosa que habría que solucionar, porque tú a tus hijos le mandas agua para que beban, pero se lavan las manos. Se duchan cuando hacen gimnasia. Yo, mi hija va en cuarto y cada año siempre hay alguna historia de que el agua no está en condiciones y que no pueden. De hecho, tienen arriba para que los niños, las típicas botellas, ¿sabes? Estas grandes de agua con el vasito, para que los niños puedan tomar agua de ahí. Y los días este año mismo, cuando hubo el problema, los niños no se podían duchar después. A ver, que no pasa nada porque no se puedan duchar. ¿Entiendes lo que te digo? No es la ducha, más que nada es el rollo de que se lavan las manos, que pueda beber, ¿entiendes? Porque tú, siendo un adulto, tal, pero un niño pequeño en ese momento se despiste y que pueda beber. Y eso sí, lo del agua también.
Pues preocupación, como ven, no colección de Quintela o Centro de Educación Infantil e Primaria, tanto por ese tellado Duralita, que dende o ano 2011 está pendente dun cambio total, problemas tamén na accesibilidade, tamén ese suministro de auga, que de xeito tamén paulatino, pouco a pouco, se van andando estes casos de contaminación por unha bacteria, que se reitera no tempo dende xa hai moitos anos e que polo de agora tampouco teñen unha solución, problemas que padecen 150 alumnos matriculados neste colexio.